U ovoj emisiji možete pratiti priloge sa naučnog skupa Privilegija manjine o delu Radomira Konstantinovića, koji je oktobra prošle godine održan u Zagrebu. Danas emitujemo izlaganje zagrebačke teoretičarke književnosti Lane Molvarec, Problem putopisa.
Dakle, ta knjiga je 2019. izašla pred čitateljsku publiku. Zapravo se radi o dnevničkim zapisima s putovanja, te s nekoliko eseja o umjetnosti. Podnaslov knjige je dnevnik i nekoliko eseja o umjetnosti. Prije otprilike tjedan dana dobila sam mail Milice Konstantinović, koja je priređivačica ove knjige, i zapravo mi ona u tom mailu iznijela nekoliko informacija koje ja nisam znala, makar su se neke od tih stvari možda i mogle naslutiti iz zapravo predgovora i cjelokupnog uređenja knjige. A to je zapravo da ti dnevnički zapisi nisu bili namijenjeni za objavljivanje, to je za Konstantinović nije uopće imao nikakvu namjeru objaviti te zapise, i sama Milica Konstantinović mi je napisala da je pronašla tu svesku na dnu kofera u podrumu i da je imala dileme objaviti to ili ne, ali kako nije bilo eksplicitne zabrane o neobjavljivanju, ipak je odlučila to objaviti. Također, moram priznati da se još na tragu ovih uvodnih napomena, da se možda osjećam malo kao padobranac ovom vrsnom društvu proučavatelja srpske književnosti, jer ja se zapravo ne bavim ni Konstantinovićem, ni srpskom književnosti, no bavim se reprezentacijama putovanja u književnosti, te zapravo diskursima o putovanjima, pa stoga sam zapravo s radošću prihvatila poziv Tomislava Brleka da se uhvatim ove knjige Pohvala putovanju. Dakle, kao što sam već napomenula, knjiga je podnaslovljena Dnevnik i nekoliko eseja umjetnosti. Može se na prvu čini nezgrapnom koncepcija knjige u koju kao da je nakalamljeno tih nekoliko eseja o znamenitim slikarima. No naravno, pokazat će se da to nije učinjeno slučajno ili iz nemara. Prva riječ u podnaslovu Dnevnik vuče potrebu da ovaj tekst barem u jednom svom aspektu uključi i žanrovsku raspravu. I zapravo jedan smjer moje interpretacije bit će vezan za žanr, dakle o krizi zapravo jednog žanrovskog modela pisanja o putovanju. Nadalje, ovaj će rad krenuti od fizičkog putovanja, no čini se da će završiti u razmatranju putovanja kao metafore. Ili konkretnije rečeno, postaviti pitanje o putovanju kao prvenstveno mentalnom pomaku, izlasku iz ležišta, što naravno ne izuzima mogućnost da se pritom i neki stvarni fizički pomak dogodio. Zmišljajući inače, neovisno o Konstantinoviću i neovisno i o znanstvenom ili disciplinarnom proučavanju književnosti ili fenomena putovanja, često se dolazi do osobine ličnosti koja se u psihologiji naziva otvorenost prema iskustvima. U svakodnevnom ili medijskom govoru često se može čuti konstatacija da putovanja čovjeka čine otvorenim za različitosti, tolerantnim, spremnim prihvatiti drugačije. U tome zasigurno ima puno istine, no s druge strane moguće je da ljudi koji su inherentno skloni takvim stavovima i ponašanjima sami po sebi putuju više od onih koji su zatvoreni. Naravno, takva osobina nije uvijek individualna, predmet bavljenja psihologije, nego može biti odlika šire zajednice, kulture u kojoj se pojedinci oblikuju. Sam je Konstantinović u filozofiji Palanke kao jedno od ključnih obilježja Palanke naveo njezinu zatvorenost prema svijetu, što rezultira autističnim osjećajem samozadovoljstva nad vlastitim uskim horizontom. Druga strana medalje, današnje pomodno i površno fotografiranje doživlja putovanja za Instagram, kako bi se potvrđivale beskrajno banalne New Age mantre o otkrivanju sebe kroz putovanje, kao prepoznatljiv korak u izgradnji vlastitog simboličkog kapitala i stvaranju slike o sebi u postmaterijalnom, ali dalje prepoznatljivo kapitalističkom društvu koje danas više vredno iskustva nego predmete. To je danas zajedničko i palanačkom i bjelosvjetskom, pod navodnicima, duhu. Duboko je ukorijenjena i dobro istražena povezanost putovanja i pripovjedanja. Pritom se među ostalim pozivalo i na njihove strukturne sličnosti, to jest upozoravalo na karakteristične tri točke: početak, to jest odlazak na putovanje, zaplet, bivanje na putu, i rasplet, povratak kući. Razumijevanje priča usko je povezano s iskustvom putovanja. U pripovjednoj teoriji priča o putovanju javlja se redovito kao model priče ili model za priču. ili pak spomen putovanja može biti šifra ili ključ koji otkriva po kojem načelu priča djeluje. Narativni potencijal putovanja leži u činjenici da u njemu prepoznajemo vremenske i prostorne strukture koje prizivaju pripovijedanje. Različite faze putovanja, kao što su odlazak, putovanje, susreti na cesti, povratak, čine mogućom svaku priču s vremenskom strukturom koja budi izvjesna očekivanja da će se nešto dogoditi. U pohvali putovanju pripovjedački je glas bezvoljan, umoran, razara simboličku vezu putovanja, narativne progresije i mentalne i duhovne transformacije. Ne budi čitatelju nikakvo iščekivanje ni uzbuđenje. Ne potiče osjećaj produktivno potrošenog vremena, bilo njega kao putujućeg subjekta, bilo nas kao čitatelja priče. Te ne budi nadu u mogućnost poznajne ili kakve druge emancipacije. Drugim riječima, razara cijeli niz komponenti ustaljene strukture osjećaja o praksama putovanja koja se oblikovala od početka modernog doba do danas. Gotovo da bi se moglo ustvrditi da se Konstantinović godinama prije obračunavanja s mitovima palanačkog duha obračunava i s mitom modernog zapadnoeuropskog intelektualca o putovanju kao intelektualno, duhovno i kreativno povlaštenoj praksi. Putovanje poduzeto 1962. godine. Konstantinović je tada još mlad muškarac. Čitajući dnevnik putovanja, stječe se dojam da je pripovjedački glas mnogo stariji. Paralelno s neentuzijastičkim pristupom putovanju dijeli i neentuzijastički odnos prema pisanju žanra dnevnika. Ne znam ima li to veze sa sličnim sentimentom koji je Dubravka Ugrešić podijelila ističući kako se radi o jednom od najnarcisoidnijih i najneukusnijih žanrova, zajedno s autobiografskim zapisima i zapisima o drugim zemljama, što sve Konstantinovićevi, kao u ostalom i Ugrešićkini zapisi, jesu. No sasvim sigurno, autor nastoji relativizirati takav mogući utisak, ubacujući mnogobrojne ljude i njihova pisma u vlastiti tekst, što svakako i konačno uređenje i redakcija knjige nasljeđuju kroz brojne fotografije, slikovne umetke, pa na kraju i kroz eseje o slikarstvu, kao načine kako bi se, barem prividno, maknula pažnja s autora i pripovjedača. Spomenuh kako pisanje i putovanje dijele neke konstitutivne točke, početka, razvoja i kraja. A ovaj se tekst i u tome razlikuje. Naime, putovanje o kojem piše Konstantinović, bračno putovanje njega i supruge Kače koje je trajalo 6 mjeseci i koje je uključivalo sljedeći itinerar: Beč, Hamburg, Amsterdam, Brisel, London, Pariz, Provansa, Italija, Švicarska. Dnevnik započinje nakon dvotjednog boravka u Londonu 10. svibnja 1962. Zadnji zapis Azorne obale 8. srpnja iste godine. Dakle, autor nas ubacuje u tekst i u putovanje in medias res, zapisom o predstavi Makbeta koji su gledali te večeri u Londonu. U predgovoru Radivoja Cvjetičanina naglašava se jedan motiv koji se često zanemaruje u romantičarskim zanosima o putovanju, a to je novac. Bračni par novac za putovanje skupio na više strana. Pridonio je Kačin stric iz Amerike te neki od prijatelja. Ostatak je plaćen od njihovih honorara. I po pitanju novca za putovanja, bračni se par nalazi negdje između. Nisu elita koja može bezbrižno putovati, nisu bojemi koji putuju praktički bez novčića, a nisu ni konfekcijski turisti koji će u turističkoj agenciji platiti aranžman koji im osigurava sve potrebno i čini ih bezbrižnim. Konstantinović se u dnevniku često žali na manjak novca. Čini se kao da neke situacije doživljava ispod svoje časti, ugleda i statusa. Može se i postaviti pitanje koliko je to zaslužno za prevladavajući osjećaj nelagode na putovanju. U pismu Žiki Stojkoviću s početka augusta piše da se preko Italije i Švicarske vraća kući pa dodaje, citiram: "Pre Beograda se vratit ću u Rovinj, ali siromašniji sad od moga dede. Neću moći tamo dugo da ostanem." Završen citat. Poznata je Konstantinovićeva veza s Rovinjem. Simbolička uloga Rovinja može poslužiti kao svojevrstan antipod ovome putovanju u priči o Konstantinoviću. Razmišljajući na putovanju o povratku u Beograd, tome se ne veseli, znajući da će se samo susresti sa svojim problemima, što je logična misao s kojom se susreće gotovo svaki putnik. No u njegovim je zapisima prisutna je nelagoda čovjeka koji je svjestan da se ne uklapa u svoju okolinu. U svome dnevniku ne spominje Rovinj osim u gore navedenoj rečenici. No unutoč tome, mogla bi se postaviti teza o Rovinju kao svojevrsnom heterotopijskom mjestu za Konstantinovića, ali i za dio jugoslavenske kulturne elite, ali i umjetnika svih vrsta. Na takvom je razmišljanje naveo tekst Borke Pavičević, Crveni otok ili kontinuitet iz 2011. u kojem opisuje fascinaciju susretima s Konstantinovićem u Rovinju, ali još više opisuje u utopijskim crtama Rovinj i Crveni otok kao utočište od odbojnih povijesnih i političkih realija stvarnog svijeta na samom početku 90-ih. Ona svoj boravak i svoje odrastanje u takvoj sredini smatra privilegijom za koje ne vjeruje da će se drugima, mlađima od nje ponoviti. Vizija jednog drugačijeg, boljeg svijeta je nestala, a Rovinj i Crveni otok su za nju predstavljali kvintesenciju te vizije. S ljudima tamo, a spominje i Dašu Drndić, osjeća srodnost, solidarnost, pripadnost. Slična se predužba Rovinja nalazi i kod Daše Drndić. U romanu Marija Čestohovska Još uvijek roni suze, Umiranje u Torontu, u ljeto 1996. Rovinj postaje svojevrsna privremena autonomna zona za sve izopćenike, apatride, egzilante i emigrante, kao svojevrsno mjesto izlječenja za pripovjedačicu. Da je takva predodžba Rovinja preživljavala do današnjih dana, potvrđuje nedavno objavljeni tekst Tatjane Gromače znakovita naslova Rovinj je danas povampiran prostor koji žudi samo za novcem. U njemu iskazuje svoju ogorčenost bestijalnom i bestidnom jagmom za isisavanjem turista do posljednjeg centa, što je dovelo do toga da je Rovinj, citiram, lišen svog stvarnog sadržaja, svoje prirodnosti, svoga života. I da je to jedan po svemu antiutopijski nastrojen Rovinj, završen citat. To me vraća na jednu od tema ovoga rada, a osobito ovoga dijela izlaganja, a ta je napetost između putovanja kao utopijske prakse i novca. Granica je tanka između doživljaja jednoga prostora kao privremene autonomne zone utopijskog zamišljaja boljeg svijeta i kao vampirski isisanog. Ne mogu se ne zapitati je li jedan od razloga Konstantinovićeva egzistencijalnog engsta u Parizu upravo svijest o krhkosti te granice. Čitajući zapise, uskoro postaje jasno da su Konstantinovići u svojem upoznavanju grada podosta tradicionalni pa čak i konzervativni putnici, koji na prvo mjesto postavljaju visoku kulturu, kanonsku, elitnu. Odlaze u muzeje, u galerije, u dvorce, u crkve, na kazališne predstave, na koncerte klasične glazbe. Ne čini se da pokazuju interes za istraživanjem nepoznatih, neistraženih kutaka grada, da žele upoznati grad u svim njegovim licima i oblicima, vidjeti ga kako svakodnevno živi i diše. S obzirom na konstantan zamor kojim je natopljen tekst u opisivanju takvih praksi, može se postaviti pitanje ima li barem u nekoj mjeri taj zamor i dosada veze s takvim pomalo sterilnim tipom putničkog iskustva. Nastoji li Konstantinović ispuniti izvjesni kulturni model, ako već ne ideal putovanja, dominantan u njegovom socijalnom i kulturnom krugu, ili bi mu i neki drugčiji tip putničkog iskustva bio jednako nezadovoljavajući? U tim se zapisima oblikuje slika Konstantinovića kao svojevrsnog kulturnog elitista. No ono što i dalje izaziva pitanje, stvara kod čitatelja svojevrsnu misteriju, jest zašto ga to, kao i putovanje uopće, nikako ne zadovoljava. Leži li odgovor u svojevrsnoj zatvorenosti prema drugima i svijetu, koja proizlazi iz melankolične introvertne strukture ličnosti, ili je to jedan od vidova modernističke egzistencijalne tjeskobe? Čini se da se može pronaći argumentacija za oba moguća odgovora. Konstantinović nepogrešivo identificira da je ključno pitanje koje svako putovanje otvara odnos subjekta prema samome sebi i prema drugima, svijetu. Njemu je putovanje neizbježan, stalan susret sa sobom koji je mučan, bolan, tjeskoban, naporan, nerazriješiv. Za njegovu je suprugu Kaću putovanje bijeg od sebe. Za razliku od nje, autor ne može utonuti, uroniti u svijet, prepustiti se izvanjskom, kako bi zaboravio na demone koji ga kinje. Pariz osobito potiče njegovo nezadovoljstvo i čamotinju, upada u egzistencijalistički očaj i ništavilo. S vremena na vrijeme čini se da je uzrok takvom stanju nedostatak novca za grad koji pruža brojne užitke onima koji novce imaju. U drugim situacijama izbezumljuje ga ljepota i savršenost Pariza. Često ga opsjeda misao o smrti, destrukciji, nestajanju. Tamo se misao javlja upravo kada piše o toj nepodnošljivoj ljepoti Pariza. Čini mu se da se instinkt smrti ispoljava kroz pobunu protiv ljepote, da bi se na taj paradoksalan način, tim rušilačkim činom, ljepota i dalje perpetuirala. Naziva to principom Neronove strasti. S druge strane, jedna od tema koja se obsesivno ponavlja u tim spisima je besciljnost putovanja, praznina tih dana koji se moraju ispuniti. Svatko tko je ikada bio na malo duljem putovanju, sigurno se i sam osvjedočio o tome. Možda se može pretpostaviti da Konstantinovića muči dokolica, izlazak iz radne svakodnevice i rutine, da mu naprosto nedostaje da bude koristan, da nešto stvara. No da se vratim na prazninu dana koju treba ispuniti. Tim neprestanim dilemama Konstantinović vjerojatno i nehotice reflektira o putovanju kao metafori. Što god radili, gdje god bili, osjećali se sretno, ispunjeno, prazno, nestabilno ili tjeskobno, svakoga se danas suočavamo s pitanjem. Što danas? Kako i kamo dalje? Ili kako Konstantinović piše, citiram, što ćemo sutra da radimo? Opet treba nositi sebe. Završen citat. Idiotske reči, kako on sam piše, koliko ih god zapravo prezira, ujedno i popunjavaju njegove dane, dakle to, ti dnevnički zapisi sa putovanja. Još se jednom, ipak, iako se činilo da nije tako, potvrđuje veza između putovanja i pisanja. Proces pisanja praćen je vrlo sličnim mukama kao i proces putovanja. Kako konceptualizirati, oblikovati i artikulirati vlastita iskustva? I ne samo to, pisanje i putovanje se pretapaju u opipljivoj i fizičkoj dimenziji. Pisanje zaokuplja prostor putovanja kao i putovanje prostor pisanja. A djelomično se zapravo i odvajaju, pa čak i potiru. Gotovo da tu vidimo školski primjer podvajanja nekakvog doživljenog ja i pripovjednog ja. U rijetkim trenucima kada je autor sretan, on ne piše. Tek naknadno reflektira u tekstu te trenutke sreće, ističući činjenicu kako tada nije osjećao potrebu da piše i lucidno zaključuje, citiram, poziv, a misli pritom na poziv pisca, je igra okolnosti, to sada vidim, završen citat. Zanimljivo je kako i osjećaj sreće prati osjećaj praznine, ali drugačije praznine. Jedna od najdomljivijih epizoda ovih zapisa ako govorimo o putovanju i praznini, ali upravo o toj praznini koja je savršena, zaokružena, samodostatna i izraz najveće sreće, ne dolazi iz pera Konstantinovića, nego iz pisma Oskara Davića upućena bračnome paru na putovanju. Naime, u tom pismu Davića opisuje svoju nedavnu operaciju žučnog kamenca, no pažnju posvećuje gotovo jedino nadnaravnom tripu pod utjecajem anestezije. Naravno, ne treba čuditi metaforička uporaba leksema trip, koja označava fizički izlet putovanje, za psihičko putovanje pod utjecajem droga. Davićo piše o, citiram, izgubljenih i dobijenih 13 časova ništavila, tako krupnijeg i lepšeg od svega što se može upamtiti, vidjeti, osjetiti i razumjeti. Završen citat. Te kroz jednu gotovo anegdotalnu skicu ocrtava mehanizam nastanka ovisnosti. Razmišlja samo kako bi opet otišao na operaciju da osjeti to blaženstvo. Tješeći se u međuvremenu nedostatku luminala i meprobamata, to su lijekovi anksolitici, veštačkim čajem sna. Radi li se o nekom čaju od makla? Ako uzmemo u obzir aluziju na san, to je boga sna Morfeusa, po kojem je Morfi kao derivat opijuma koji se dobiva iz maka dobio ime, moguće je. Znajući da je bio, citiram, u prostoru raja nečeg mnogo autentičnijeg i tišovitijeg. Završen citat. Knjižena su djela mnogo puta bila nazivana umjetnim rajevima. Svaka je umjetnost na ovaj ili onaj način vezana uz mogućnost gubljenja kontrole. Nad sobom, nad svijetom, nad drugima. Ova je knjiga zbunjujuća jer nasva stvara jedan horizont čitateljskog očekivanja, a tekst neprestano posreće u nastojanju ne samo da opravda naslov, nego i da pronađe smisao vlastitog postojanja. Čini se da je tekst autor pisao onako kako je mislio da se mora pisati u tim, kako smo ustanovili, često narcisoidnim, a s druge strane i poprilično konvencionalnim žanrovima dnevnika i zapisa o putovanju. I da ga takva reprodukcija poznatog užasava. Dakle, čini se zapravo da svojim pisanjem o putovanju s jedne strane perpetuira ili obnavlja jednu književnu i kulturnu tradiciju putopisa, a s druge strane zapravo da je rastvara, dovodi u pitanje i na neki način rješava smisla. Ne bismo li se ohrabreni i simptomatičnom epizodom Davićova tripa, govoreći o pohvali putovanja, ipak trebali kretati prvenstveno u smjeru gubitka sebe, sretnog ništavila. Nije li prava pohvala putovanju zapravo neispisana, to jest, ne krije li se upravo u onome što Konstantinović nije napisao, u onim danima kada nije pisao? I onda, na kraju, taman kad sam se pomirila s tom nelaskavom misli o književnosti, upravo izrečenoj, nametilo mi se logično rješenje koje je cijelo vrijeme bilo pred očima, samo se nije pogledalo na pravi način. To logično rješenje, fusnota koja baca novo svjetlo na ono što je prethodi, već su spomenuti eseje umjetnosti koji su nastali inspirirani posjetima muzejima na putovanju, a pridodani su nakon ovih dnevničkih zapisa. Za razliku od njih, eseji su objavljeni u novinama te 1962. godine. Kroz te eseje pratimo uspješno nadrastanje žanrovskih, kulturnih i osobnih uvjetovanosti i ograničenja oko kojih je autor toliko izravno ili neizravno zdvajao u zapisima. Oni autora stavljaju u dvojaku poziciju, kao konzumenta, recipijenta likovne umjetnosti, a istodobno i kao zrcalnu sliku onih slikara o kojima piše. kao da u rečenicama o slikarima prepoznajemo dileme i preokupacije Konstantinovića. O fenomenu zrcaljenja piše u eseju o autoportretima Rembrandta. O osjećaju da nas kroz autoportret drugi krade, pa tako kroz prikaz Rembrandtove anatomije vlastitog propadanja i on sam propada. Rembrandtov autoportret radikalna je autoanaliza koja mu omogućava da se udvoji, da samoga sebe objektivizira i hladnokrvno raščereći kao neku neživu materiju. Nemamo li isti osjećaj udvajanja kad čitamo Konstantinovićeve zapise o putovanju? O tome da putujuće Konstantinovićevo tijelo ne korespondira njegovu duhu koji opsesivno u pisanju mrcvari samoga sebe. Esej o Mirovu govori o probijanju granica konvencije, o umjetničkoj genijalnosti koja se ostvaruje uranjanjem u zaborav od stečenog znanja, tehnikom ispražnjavanja čitavog svijeta, evo opet motiv praznine, kako bi pokazala moć stvaranja svega iz početka. Gledajući Sezana, prepoznaje apsolutnu formu kao utjeh uništavila, svojevrsni antisvijet postojeće malom realnom svijetu koji poriče pojedinca, što svakako rezonira s Konstantinovićevim neuklapanjem u palanački svijet. Na samome kraju stoji tekst pohvala putovanju, koji tek na početku, inspiriran Daširkom i Dalijem, daje svojevrsnu sintezu svih otvorenih pitanja na koja nas njegovi dnevnički zapisi navode. Ovim esejima Konstantinović nadilazi veliki jaz između autoreferencijalnog pisanja koje dovodi u sumnju vlastiti smisao i gubitka sebe u praznini sreće kada se pisati ne može ili ne želi. Ovim posljednjim tekstom naslova Pohvala putovanju u svojevrsnom epilogu afirmira aktivne prakse pisanja ili umjetnosti općenito i putovanja kao čin upisivanja u nepoznati svijet koji predstavljuje svojom prazninom i ništavilom, svojim pomanjkanjem odnosa s nama. Dakle, i pisanje i putovanje su borba protiv poznatog, apsolutnog svijeta. Pitanje i osobnog i autorskog identiteta je pitanje zaposjedanja i uspješnog inkorporiranja ništavila u sebe, kao i nadilaženja uvriježenih obrazaca pisanja, ali i življenja. Time, ta više puta apostrofirana praznina, manjak, postaje važan, konstitutivan nositelj značenja za autora, ali i za nas kao čitatelje. Hvala vam.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje zagrebačke teoretičarke književnosti Lane Molvarec, Problem putopisa, sa naučnog skupa Privilegija manjine o delu Radomira Konstantinovića, koji je oktobra prošle godine održan u Zagrebu. Idućeg petka, 18. marta, nastavljamo da emitujemo priloge sa ovog skupa.